Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У празькій студії Сергія Бламійка. Головні теми сьогоднішньої програми. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 1995 року Мірон у Віцебську вивіз у біл-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового дому. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпримальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпримальників 10 студзеня осудили на 2,5 роки зняволення. Гэта і іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навін Вольга Краткевіч, вітаю. Колькасць загінулых у выніку моцнага землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань дасягнула 15 тысячаў. Дзясяткі тысяч чалавек яшчэ застаюцца пад заваленымі дамамі. Многія краіны свету, у тым ліку краіны Еўразвязу, Злучаныя Штаты Амерыкі, Брытанія, Тайвань, Паўднёвая Карэя, Японія выказалі гатовасць дапамагчы Кітаю. І Пекін абвясціў, што з удзячнасцю такую дапамогу прыме. Аднак Пекін устрымліваецца ад таго, каб у ратаўнічых работах удзельнічалі замежныя спецыялісты. ААН папярэджвае аб пагрозе новага трапічнага урагану ў Мьянме. Ахвярамі катастрафічнага урагану, які абрынуўся на Мьянму 2 траўня, сталі 34 тысячы чалавек. Каля 300 тысяч чалавек лічацца зніклымі. Больш за 2 мільёны чалавек засталіся без жытла. Улады Мьянмы працяглы час адмаўляліся ад замежнай дапамогі, але цяпер яна ўжо пачала паступаць. На гэты момант пастаўлена 426 тон харчоў. Президент США Джордж Буш прибыў у Ізраїль для удзелу ў святкаванні 60-годзя заснавання дзяржавы Ізраїль. У часе свайго візиту Буш таксама скарыстае магчымасць абмеркаваць праблему ізраільска-палестынскіх адносінаў. Ягоная мэта – мірнае пагадненне да канца яго прэзідэнцкай кадэнцыі. Пасля Ізраілю Буш накіруецца ў Саудаўскую Арабію і Егіпет. Штодзённая сербская газета «Бліц» паведамляе, што сербская дэмакратычная партыя і сацыялісты Слабадана Мілошавіча наблізіліся да фармавання ўраду. Паводле паведамлення, перамовы сталі магчымымі пасля сустрэчы сербскага прэзідэнта Барыса Тадзіча, лідара дэмакратычнай партыі, якая выступае за збліжэнне з Еўропай, і лідарам сацыялістычнай партыі і віцам Дацічам. Усе перамовы могуць адбыцца пазней у траўні, пасля таго, як будуць прызнаныя вынікі нядзельных выбараў. Міністр замежных справаў Афганістану выказаў пратэст Ірану з нагоды забойства афганца іранскімі сіламі каля мяжы паміж дзвюма краінамі. За апошні месяц гэта ўжо другое забойства афганцаў іранцамі.
Вы слухаеце Радіо Свабода. У студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Напередодні керівник Білорусі Олександр Лукашенко дав інтерв'ю агентству Reuters. Лукашенко у приватності заявив, що має намір балотуватися на четвертий термін. І він так само допустив, що представники опозиції знов не трапять у парламент, бо не працюють з народом, і заявив, що у Білорусі нема політв'язнів. Некоторі з гучних заяв Олександра Лукашенка Радіо Свобода попросила прокоментувати ягоних опонентів, розказує Валер Каліновський.
Александр Лукашенко учора заявіў, цытую: «Калі сітуацыя будзе такой, як зараз, і са мной асабіста і ў краіне, то я, зразумела, буду балятавацца на чарговы тэрмін. Пакуль я здаровы чалавек, народ не так ужо моцна мяне крытыкуе, і Захад пачынае разумець. Гэта магчыма, разлічвайце на горшае». Канец цытавання. Заяву пра чацвёрты прэзідэнцкі тэрмін Лукашэнкі каментуе старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Ну, што гэта не навіна не толькі тым людзям, якія актыўна займаюцца палітыкай, але і ўжо для сярэднестатыстычнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Пасля таго, як Лукашэнка пайшоў на змены канстытуцыі, стала абсалютна зразумела, што беларускі правіцель хворы на ўладу. І ён яе не выпусціць са сваіх рук, пакуль там будзе біцца нейкі пульс. Але вот ці падыдзе вот такі падыход, як його назвав бы азіяцкім, да ўлады ў Беларусі на ўзроўні ўспрыняцця грамадствам, я думаю, што гэта якраз не прымаецца.
Анатоль Лябецька наступным чынам пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што народ не падтрымлівае апазіцыю і таму малаверагодна, што яе прадстаўнікі змогуць трапіць у парламент.
Для гэтага трэба зрабіць один только крок. Пустить у выборшие комиссии усіх узроўняў прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл. 15 сяброў камісіі, 2-3 хай будуць ад апанентаў улады. Хай яны маюць мажлівасць удзелу ў падліку галасоў падчас выбарчай кампаніі, якая будзе ў верасні гэтага года. Усё будзе зафіксавана.
Апрача іншага, Александр Лукашэнка учора заявіў, цытую, «Нашая апазіцыя, замест того, каб працаваць з народам, едзе ў США, Вялікабрытанію і Нямеччыну і просіць там грошай. Нашай апазіцыі трэба сёння працаваць з нашымі грамадзянамі, прасіць у іх падтрымкі, а не прасіць некалькі фунтаў стэрлінгаў у Вялікабрытаніі. Гэта карумпаваная апазіцыя». Анатоль Лябецька на гэтую заяву адказаў наступным чынам.
Что дотычить поездок, это просто чистая зайдрость. Что дотычить коррупции, то эту пластинку мы чуем уже 14 годов. Потому что куда далеко ходить? Вот выйдем до резиденции Дрозды, Царское село. И поглядим, кольки там коттеджу по 500, по 700 тысяч доляров у представников объединенных демократичных сил, а кольки у ближайшего отношения Лукашенко.
Спадар Лябецька таксама зазначыў, што яму невядомы ніводзін прадстаўнік аб'яднаных дэмакратычных сіл, якога прыцягнулі да адказнасці за карупцыю. Іх прыцягваюць да адказнасці за тое, што яны выходзяць з пратэстамі на вуліцу, удзельнічаюць у несанкцыянаваных палітычных акцыях. Александр Лукашэнка учора таксама заявіў пра ціск захаду на конт вызвалення палітвязняў. Цытую. «Нам не хацелася б, каб за гэтых 6 чалавек цярпела ўся краіна. Я асабіста прыняў рашэнне вызваліць. Пяцёра пагадзіліся, шосты адмовіўся. Нядаўна ён заявіў, што чым больш будзе сядзець у турме, тым вышэйшы будзе ягоны рэйтынг. Гэта ягоны выбар. У нас на сёння няма палітычных зняволеных». Канец цытавання. Дачка палітвязня Александра Казуліна Юлія перакананая, што такіх заяваў пра рэйтынг яе бацька не рабіў.
Так называемы прэзідэнт очень любіць многа ўсяго прыдумваць. І ў кожным яго слове ёсць момент, ну не знаю, наверное, можна сказаць вранья.
Юлія Казуліна кажа, што для яе не навіна прызнанне Александра Лукашэнкі, што ён асабіста, а не суды прымалі рашэнні аб вызваленні іншых палітвязняў.
А вы знаете, у нас в стране все так делается. У нас все решения принимает Лукашенко. И когда моего отца судили, когда ему дали 5,5 лет, он принимал решение суд, тоже все принимает решение Лукашенко.
Юлія Казуліна кажа, што яе тату хочацца выйсці хутчэй на волю, але ў той жа час ён цвёрда і рашуча ўпэўнены, што выйдзе не паводле памілавання, атрыманага з рук Александра Лукашэнкі. Апрача іншага, Александр Лукашэнка учора заявіў агенцтву Reuters, што Беларусь амаль у 2 разы перасягнула ўзровень савецкіх часоў у галіне эканомікі. Цытую, «Мы ў асноўным мадэрнізавалі нашу эканоміку. Што да інфляцыі, то дзякуй Захаду і даляру за тое, што яны нам у гэтым дапамагаюць. Гэтая інфляцыя ад вас да нас». Каментуе экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч.
В доложении, скажем, мы не достигли еще того объема, который был в 90-м году. У нас по всем позициям снижение. Кроме переработки и продажи нефтепродуктов, калийных солей.
До причинов инфляции в Беларуси Станислав Бананкевич относит, прежде всего, внутренние факторы.
Основная причина связана с ростом денежной массы. Ежегодно на 30-40%, когда продукт растет, даже по официальным данным, 8-9-10%. И это все сказывается в конечном итоге на росте цен.
Я еще додам, что в интервью Reuters Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не форсирует процесса погоршения дочинения с США. Коли американцы хочут тут иметь 20-30-50 дипломатов, коли ласка, але нам такие дипломаты, которые работают на шкоду краине, не сприяют нормализации дочинения, не потребны, сказал Лукашенко. А зараз наше питання. Як би ви поставіліся до ситуації, каб Олександр Лукашенко знов балятувався на посаду президента? На гэтае питання адказваюць жыхары Магілёву.
Нет, это, конечно, отрицательно. Но я считаю, что люди должны приходить новые, молодые, с новыми взглядами и с какими-то новыми идеями, такие более демократичные, я так считаю. Я думаю, что надо все-таки приходить новым силам, и чтобы было какое-то изменение, в любом случае должно быть.
С одной стороны хорошо, а с другой не люблю, что хвастун. Не люблю, когда люди хвастаются. Фактически у нас тяжеловато. И с работы тяжеловато, и также заработки хлопцов. 300, 400, как он говорит, $700, такого нет.
Меня Лукашенко устраивает. Мне хорошо живется. Я пенсионер. У меня пенсия 500 тысяч. И работаю.
Отрицательно. Опыт всех стран, которые Польша, та же Литва. Срок закон, но всех закон.
Знаете, честно, мне не очень понравится. Да сколько можно уже? Какой? Третий раз? Так можно до бесконечности быть президентом. Всю жизнь без предела, мягко говоря. В России такого нет. Пусть она сидела свой срок, и все, пожалуйста, вот новый президент.
Уже плохо. Пенсии малые, работы молодежи нету, тюрьмы переполнены, предпринимательство уничтожено.
В принципе, я ничего плохого, наверное, в этом не вижу. Я живу в Беларуси уже 4 года. Вполне все нормально, поэтому если страна живет таким образом, то почему бы и нет? Если народ согласен. Ну, я бы не сказал, что все у всех плохо. Хотя вот так жалятся все, но никто не обездолен. У людей есть работа. Почему нет?
Вообще, сейчас мнение двоякое. И за, и против. Какая-то неуверенность в завтрашнем дне появилась. Не было такой тревоги. А вот сейчас вот есть тревога. Я не могу ее объяснить. Наверное, не варт. Не все устраивает. Мне очень нравится отношение к бизнесу, отношение к народу. Из-за того, что у нашего президента конфликты и с Евросоюзом, и с Америкой. Выехать за границу. Даже простому человеку получается все труднее и труднее. У нас какие-то препоны.
Это вельми кепско, потому что никакой демократии быть не может уволь. О чем может идти речь, о какой демократии, когда нету принципа соревновательности? Тут должна быть очередность президентства всегда.
Такі адказы ми пачулі ў Магілёве на пытанне, як бы вы паставіліся да сітуацыі, каб Александр Лукашэнка зноў балятаваўся на пасаду прэзідэнта.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте у нашем эфире «Хвилин праз 15». Сёння спаўняецца 41 год аднаму з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергею Парсюкевічу, якога пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня судзілі на 2,5 гады зняволення. Упершыню Сергею Парсюкевічу даводзіцца сустракаць дзень народзінаў за кратамі. У якіх умовах апынуўся актывіст прадпрымальніцкага руху, расказвае Алег Груздзіловіч.
Жонка прадпрымальніка Наталля кажа, калі б не арышт і суд, сёння муж абавязкова быў бы на рынку.
Работали в его дни рождения. Он же на рынке работал. Как раз сейчас сезон пленки, он пленкой торговал. Обычно после работы так приходили, в кругу семьи сидели и все. Вечером за ужином. А в последнее время очень часто ездили на дачу, шашлыки делали после работы.
Наталья Парсюкевич кожны день досылая мужу листы. Днями накировала в труму святочную паштовку. Пожидала здоровья и мужности, как вытримать тяжкости, какие обрынулись на мужа в турме. Сегодня святочные вечеры в доме женщины не плянуя.
Я позвоню, маму его поздравлю. Поговорим и все. Без него скучно.
Я позвоню мати вязня Веры Федоровне на ее мобильный телефон, как повиншевать с днем рождения сына. Настрой у моей суразмоцы не был святочный.
Я в слезах сейчас. Послала ему телеграмму. Поздравить его с днем рождения, здоровья, счастья и прочее. Я пришла его на рынок взять кое-что. Тут кое-какие друзья.
И что друзья кажут?
Привет, поздравления от всего сердца. И желаю скорого возвращения.
Пакуль што Сергей Парсюкевіч знаходзіцца ў жодзінскім следчым ізалятары, але днямі яго могуць перавесці ў іншую калонію. Заяву аб пераводзе прадпрымальнік напісаў сам, каб прыспешыць аперацыю. Яму тэрмінова трэба выдаліць паліпы, бо ён задыхаецца. Захворванне органаў дыхання Сергей Парсюкевіч атрымаў у Байкануры падчас службы ў касмічных войсках СССР. У зняволенні хвароба абвастрылася. У жодзінскім следчым ізалятары аперацыю не робяць, таму вязень пагадзіўся на перавод у калонію, не чакаючы разгляду касацыйнай скаргі на прысуд. Наталья Парсюкевіч мяркуе, што яе муж не верыць у тое, што гарадскі суд можа яго апраўдаць. У якіх умовах трымаюць палітвязня? Там гэтак жа цесна, як і ў менскім ізалятары, але крыху лепшае харчаванне, згадаў былы дэпутат Валер Шукін, які сядзеў у жодзінскім следчым ізалятары некалькі гадоў таму. Валер Шукін перакананы, што турэмную традыцыю азначаць дзень нараджэння вязня самаробным тортам абавязкова падтрымаюць калегі Сергія Парсюкевіча па камеры.
Да, а мы там торт. Делают самодельные. Сгущенка там все это самое. Делают самодельный торт, как-то собирают. Сделать человеку приятно.
День разгляду касацыйной скарги Сергея Пасюкевича у Менским городским суде еще не призначены, поведомила адвокатка вязня Вера Стромковская.
Про перший день народження у тюрмі політв'язня Сергія Парсюкевича розказував Олег Грузділович. Дні народження двох інших білоруських політв'язнів припадають на листопад. 25 листопада 55-го року народився Олександр Казулін, а 26 листопада 86-го року Андрій Кім. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламінка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказала на пропонову опозиції об демократизації виборів. Поводля відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого законодавства. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го року Мірон у Віцебську вивісив біло-червоно-білий стяг на даху 16-поверхового дому. 23 травня у суді Центрального району Мєнську почнеться суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолітнім Максимом Дашуком у межах процесу 14. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпримальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпримальників 10 студзеня осудили на 2,5 роки зняволення. 23 травня у суді Центрального району Мєнську почнеться суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолітнім Максимом Дашуком. У межах процесу 14 їх обвинувачують у організації групових діянь, які нібито грубо порушили громадський порядок під час акції предпримальників 10 студзеня. 23 красовика суд покарав 10 активістів. Ще один обвинувачений Олександр Борозенко обвещений у вишук. Передає Любов Луньова.
Міхась Субач – індивідуальний предпримальник. Йон з жонкою тримає шлюбний сальон. Міхась пригадав, що під час суду над 10 обвинуваченими у справі 14 суддя питалася, чому тія удзельничали у акції предпримальників, коли самі не займаються дробним бізнесом, говорить Міхась Субач.
Я сподіваюся, що присуд буде не жорсткий, як і у дочиненні інших 9 хлопців, викреслюючи, зрозуміло, Андрія Кіма, але суддя інший. І, як сказала моя адвокатка, бувають аналогічні справи, але різні судді і зовсім різні присуди. Гэта акція тычылася мені особисто, тому що я предпримальник. Я вийшов боронити свої права. Ніяких безпорадків у гэты день не було, ніяких хуліганських дзеянняў з моєго боку не було. І гэта звичайна справа, коли порушаються права людей, що вони виходять на вулицю.
Павел Виноградов тепер не має сталого місця праці. Ён вийшов на демонстрацію на знак солідарності з предпримальниками. Павел лічить, що присуд йому не буде істотно адрознюватися від тих, які виносилися у гэтай кримінальній справі раней. Ён заявив, що його не наполохає і більш жорсткое покарання.
По поводу доказательств, может, если я там что-то и сделал, то это подпадает только под административное правонарушение. И то не по Конституции, а по административному кодексу. Свои 15 суток за это я уже отсидел. Если я был впереди колонны, то это ж не значит, что я организатор.
Неполнолетнего Максима Дашука затримали после акции предпринимальников. И он пришел до следчего на первое ж потребование и трапил в список виноваченных у криминальной справе, якую распочали на загад министра внутренних справ Владимира Навумова. Адвокатка Андрія Кіма Тамара Сідоренко звертала увагу суду на те, що у матеріалах кримінальної справи фігурував розлінований бланк. Поміж прізвищами 14 обвинувачених під номерами були незаповнені рядки. Поводле оборонці, гэты бланк свідчить про те, що справа стала виником політичної замови і що фігурантів у ёй могло бути значно більше. Александра Борозенко, Павла Виноградова, Михаила Субача и неполнолетнего Максима Дашука вырашили судить позднее за 10 обвинуваченных с причины того, что яны своечасово не ознайомились с материалами криминальной справы. Александр Борозенко дагэтуль материалов криминальной справы не бачил, бо вучится у Польши во Урославском университете по программе Костуся Калиновского. Следшие обвестили его у криминальный вышук. Коли Александр трапить на белорусскую мяжу, его одразу арештують. На суд його привязують под аховой. Олександр повідомив свободі, що має намір вчитися і покуль не визначився, коли приїде у Білорусь.
Розказувала Любов Луньова. Нагадаю, у рамках процесу 14 Андрій Кім отримав 1,5 року тюрми за нібито напад на міліціянта. Сьогодні у суді Центрального району Гомеля розпочати розгляд позову районної податкової інспекції об примусовому спогнанні з місцевого активіста створеної партії Білоруської християнської демократії Костуся Жуковського 2 мільйонів 115 тисяч рубльов податків.
Інспектори лічать, що сума видатків Костуся Жуковського, у приватності на набуття домка у Гомелі, перевищає задекларовані доходи за останні 5 років. Адсюль і потребування сплатити 2 мільйони 115 тисяч рублів подоходного податку, говорить господар Жуковський.
Це вже третя спроба податкової інспекції спогнати з мене звиш 2 мільйонів рублів податку. Вона прив'язалась до того, нібито я не сплачував подоходний налог на протягу всього життя. Колись вона мене до себе запрашувала і дати тлумачення. Я їм написав тлумачальні нотатки. Я набив хатину, яка була в згорілом стані, можна сказати, діля взялки, бо вона зносилась потім гроші. Я назбирав на протягу усього життя. Я подробляв, допомагали мої батьки. Мені сказали, ти представ паперку на кожну свою копійку.
У декларації про доходи господар Костусь позначив і суму грошей, подарованої йому на весілля свояками з України. Супроць його розпочали адміністраційну справу за отримання і використання заміжної безвиплатної допомоги, без реєстрації у департаменті по гуманітарній діяльності. Акурат за гета суд оштрафував Жуковського на 1 мільйон 750 тисяч рублів. Тепер нова справа. Запитую у намісника начальника податкової інспекції Константина Трацевського, чи було, на його думку, справедливим рішення на кон спогнання додаткових податків і штрафів со господаря Жуковського.
А що значить справедливо, несправедливо? Налогослужба с неба не берет и не донасчитывает суммы. То есть суммы были донасчитаны по тем документам, которые он предоставил. Вы же поймите, мы же не можем. Я хочу делать так, хочу делаю по-другому, понимаете? Мы руководствуемся законом. Он считает, что не согласен. Он подал в суд. Суд выяснит, кто прав, кто не прав.
А те были еще когда-нибудь такие выпадки, человек отримливал подарунки на свое веселье и за это его обкладали податком?
Случаи бывают разные, понимаете? Мы говорим про этот конкретный случай.
Гомельський правоборонця Леонід Судаленко виказує свою думку на кон чергової судової справи у дочиненні до активіста Жуковського.
У претензіях податкової інспекції до Костуся Жуковського багато натяжок. Інспектори не влічують 6 років його праці у структурі об'єднання «Білорусьнафта», де, як відомо, заробки неблагі. Чому так поступають податковці, сказати тяжко. Хоча й за все, гетеї претензії зв'язані з громадською діяльністю Костуся Жуковського.
Тим часом у суді господар Жуковський запотребував перекладчика на білоруську мову, покольки суддя Центрального району Аркадь Калугін справу про спогнання податків почав вести на російській мові. За судності перекладчика в суді розгляд справи супроць господаря Жуковського перенесений на 4 червня.
Я додам, що Костусю Жуковському 32 роки, він живе у Гомелі, працює таксістом, женатий, має маленьку дочку. 4 лютого суд Совєтського району Гомеля оштрафував Костуся Жуковського на 50 базових величинь за грошовий подарунок, який той отримав на весілля. Костуся Жуковського затримували 14 соковіка під час концерту гурту НРМ у городському центрі культури. На концерті Костусь роздавав поштовки з віншуванням і запрошенням узяти удел у святкуванні юбілею БНР у Мєнску. За гэта суддзя Центрального району Гомеля Марина Дамненко покарала Костуся Жуковського 14 сутками арышту і штрафом у 700 тысяч рублёв.
У 1997 годзе каля вёскі Васькаўка Мазырскага району прайшоў моцны ураган. У навакольных лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху, але каля Васькаўскай царквы з галіны не зляцеў ніводны лісцік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць і з Мазыра, і з Ельску, і нават з Украіны. Про Васьковку слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая передача у нашем эфире хвилин праз 20. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказала на пропанови опозиції об демократизації виборчого законодавства. Поводля відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого закону. Пропанови сумісно накерували у ЦВК билие кандидати у президенти Володимир Гончарик і Олександр Мілінкевич, а так само лідери основних опозиційних партій. Розказує Володимир Глот.
Віктор Корнієнко, керівник групи експертів, яка рихтувала пропанови для центру виборкаму, так коментує сутність відказу з подарення Ярмошини.
Влада не збирається ні
нічого демократизувати. Вона стоїть железобетонно на позиціях, які замацовувалися тягом останніх там 10 років, більше навіть. Головне, основа така, що ніяких дискусій і діалогу з удільниками виборчого процесу не треба. Ми все приймемо і на тим кропка.
Старшиня центру виборкаму Лідія Ярмошина, яка підписала відказ, не керувалася на відпочинок у Єгипет. А секретар ЦВК Миколай Лозовик твердить, пропанова опозиційних політиків не відкривають Америки, вони повторюють многі положення, які вже існують у методичних рекомендаціях і інших документах ЦВК.
У той же час у этих документах есть и некоторые новации. Больше из них не отповедают потребованиям выборчего кодекса и Конституции Республики Беларусь. Поэтому в отказе, який Центр выборкам направил политическим партиям, и отзначен этот факт. Центральная комиссия не может самостоятельно расширять и звужать нормы выборчего законодавства и тем больше нормы Конституции. Мы працуем у межах выборчего законодавства. Законодавства і не маємо права переходити в ці межі.
Спадар Корнієнко з гэтым не пагаджаецца.
Ми пропонуємо тое, що яны распрацавалі самі раней, што мы не адмаўляем, мы ж за аснову взялі ранейшыя прапановы ЦВК і внеслі туды свае прынцыповыя дадаткі, і не больш. Другое, трэба ўсё ж такі мяняць выбарчае законадаўства. Насамрэч, я катэгарычна заявляю, што не трэба ніякае выбарчае законадаўства мяняць, каб назіральнік мог назіраць падлік бюлетэняў. Ніякае тут законадаўства мяняць не трэба. Просто трэба мець палітычную волю для гэтага.
Говорив Віктор Корнієнко. Гэтай восенню повинны отбыться парламентские выборы, попередняя дата яких 28 вересня. Згодна с белорусским законодавством, президентский указ о проведении выборов повинен быть подписан не позднее, як за 3 месяцы до призначенной даты выборов. А зараз на чарзе передача «Званки на свободу». Сьогоднішній выпуск подрихтавала і вядзе Галина Абакунчик.
У інтерв'ю агентству Reuters Александр Лукашенко заявіў, што будзе балетавацца на 4-й прэзідэнцкі тэрмін. Выказванні на гэтую тэму.
Я думаю, в 2011 годзе ці Лукашенко прыйдзе да ўлады ў 4-й раз, ці новы будзе прэзідэнт. Будзе Беларусі вельмі, вельмі цяжка. Чаму? Усё будзе залежыць ад Расіі. Цяжка будзе і Лукашенко, а наступнаму прэзідэнту новому яшчэ цяжэй разгрыбаць гэтыя ўсе завалы ды бруды, які вот абразываўся. Чыстіць гэта прававое поле ад бур'яна.
Узроўню дэмакратыі дзве краіны стаяць радам, як А і Б. Гэта Беларусь і краіна Зімбабве. Іх прэзідэнты пераплюнулі ўсе свае срокі. Ім да лямпачкі, канстытуцыі, дэмакратыі крокі. У Зімбабве народ аблапошылі, а на Беларусі гэта зрабіла Ліда Ярмошына, беларус, які выбіраў Мілінкевіч.
Слухачы «Свабоды» таксама працягваюць каментаваць дыпламатычны канфлікт паміж Беларусью і США.
Лукашенко не нравится дипломаты из США, потому что Америка давит на него. Но зато ему очень нравится давить граждан Белоруссии, в частности Александра Козулина и белорусскую оппозицию. Давление США – это последствия давления режима Лукашенко на граждан Белоруссии. Могилев, Галина.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму.
Лышкевич, вёска Липень, Осиповецкий район. Телебачение показало сюжеты, где президент Лукашенко фигурует с 3-годовым дитём, и где поголоска, что это его побочный сын. Между тем, живе у Шкловском районе женщина, законная жонка Лукашенко. Конечно, этот сюжет по телевизору она бачила. Можно не сомневаться, её теперь тяжко, горько, непомысно. Лукашенко ж у чергового раз яскраво показал, в деле подвышения своей популярности, и он может здратовать не то, что якогости оппозиционера, а навата родного, близко себе человека.
Справы дрень у нашего начальника. Коли он с допомогой 4-годового дитяти хочет подвысить свой имидж и переконать повинен буде стати президентом.
У любой цивилизованной країні розбещеність в особистому житті керівника – це крах його політичного життя. Але в Україні з жихарами низької культури, рабами, з неедукованими жихарами, з жихарами з низькою самосвідомістю, які не відчувають себе особою – це гонор. Ось і думайте, який узровень нашого білоруського народу. Віктор.
Передачу «Званки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
У Мінську 18:30 у ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич, випуск новин. Кількість загинулих у виніку моцного землетрусу у китайській провінції Сычуань досягнула 15 тисяч. Многі країни світу, у тим ліку країни Європейського зв'язу, США, Британія, Тайвань, Паўднёвая Корея, Японія, виказали готовність допомогти Китаю. І Пекін обвестив, що з удячністю таку допомогу прийме. ААН попереджує погрозі нового тропічного урагану у М'янмі. Ахвярами катастрофічного урагану, який обринувся на гэтую країну 2 травня, стали 34 тисячі чоловік. Президент США Джордж Буш прибыў у Ізраїль для удзелу ў святкаванні 60-годдзя заснавання дзяржавы Ізраіль. Джордж Буш прапанаваў кандыдатуру новага пасла ў Расію. Гэта Джон Бэйрал. Кандыдатура павінна быць зацверджаная сенатам. Цяпер Джон Бэйрал пасол у Баўгарыі, але раней быў намеснікам кіраўніка місіі США ў Маскве, палітычным і эканамічным кансультантам ў амерыканскім пасольстве ў Празе. Кандыдатура была абвешчаная пасля тэлефоннай размовы Джорджа Буша з Дмітрыем Медведзевым и Владимиром Путиным. Юлія Тимошенко пригрозила Віктору Ющенку розривом їх альянсу, обвинувативши президента у подриві праці її ураду. Заява Тимошенки з'явилася після того, як Ющенко відмінив свій виступ перед народом у парламенті. Учора поплечники Юлії Тимошенки заблокували кресло спікера, з якого повинен був виступати Ющенко. На думку їх, президент саботує прийняття закону, які б спинили і знизили інфляцію. У ефірі «Свобода» працягваем навіны. Александр Лукашенко у інтерв'ю агенцыі Reuters заявіў, што будзе балятавацца на чацвёрты тэрмін. Ён таксама дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам, і заявіў, што ў Беларусі няма палітычных вязняў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына адказала на прапановы апазіцыі аб дэмакратызацыі выбараў палату прадстаўнікоў. Паводле адказу, ЦВК не можа самастойна пашыраць або звужаць нормы выбарчага заканадаўства. З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 1995 году Мірон у Віцебску вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага жылога дому на скрыжаванні Маскоўскага праспекту, праспекту Чарняхоўскага і вуліцы Леніна. Сёння спаўняецца 41 год аднаму з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергію Прасюкевічу, якога пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня асудзілі на 2,5 гады зняволення. Дзень народзінаў ён адзначае ў турме.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы праз 12-13 хвілін «Падарожжы свабоды». Пра вёску Васькаўка Мазырскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
145 гадоў таму, травеньскімі днямі 1863 году, адбыўся шэраг крывавых бітваў паўстанцаў Кастуся Каліноўскага з расійскімі войскамі. У першых шэрагах былі людзі мастацтва.
Самы яркі прыклад з Генры Сандерсам, чалавека роскаця славы, заснавальнік амерыканскай школы скульптуры, кідае добрую працу ў Філадельфіі і ў сталым веку пераязджае ў Беларусь, каб загінуць у адным з першых баёў.
Хто паўстаў супраць Расіі? Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка мастацтва Сергея Харевского.
Гэтую передачу слухайте в нашем эфире завтра. А зараз на чарзе «Паштовая скринка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Мы працягваем атрымліваць водгукі на абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусію і США, у выніку якога Менск вымушаная была пакінуць большая частка амерыканскага персаналу амбасады Злучаных Штатаў. З аднаго з такіх лістоў пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Кастусь Сырэль з Вушачаў, адзін з тых, чыю сям'ю пагаршэнне беларуска-амерыканскіх дачыненняў закранула непасрэдна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вельмі балюча ударыла мяне гэта навіна, бо адначасова стала вядома пра немагчымасць атрымання візы ў ЗША. Справа ў тым, што мой сын з сям'ёй ўжо 6-ы год жыве ў гэтай краіне. Я чалавек не тое, што вельмі стары, але здароўе апошнім часам пачало падводзіць. Усякае ў жыцці бывае, кожная сустрэча з сынам і ўнукамі можа стаць апошняй. Даўно адкладваю капейка да капейкі на вандроўку ў ЗША. Сын, канешне, заўсёды гатовы дапамагчы, але я хацеў сам. Ужо амаль сабраў грошай на дарогу туды і назад, консульскія паслугі ды падарункі родным. Планаваў паляцець у верасні. У хуткім часе збіраўся ў амбасаду тэлефанаваць на конт размовы. Раней купіш авіябілеты, дзешавей будзе. І вось, на табе, дачакаўся, наведаў родных. Амбасада ЗША амаль згарнула дзейнасць. Што цяпер рабіць усім нам, грамадзянам Рэспублікі Беларусь, чые родныя жывуць у ЗША? У Кіеў ці Маскву ехаць, каб атрымаць візу? А такіх, як я, нямала. Першы і адзіны раз мы з жонкай наведвалі кансулят амбасады ЗША дзеля атрымання візы 8 верасня 2005 году. Былі ў чарзе пад нумарам 56. Усяго на той дзень у чаргу запісаліся больш за 70 чалавек. Можна прыблізна палічыць, колькі людзей звяртаецца па візу ў ЗША за год. Я ўважліва сачыў за канфліктам паміж ЗША і нашай краінай. У мяне няма ніякага сумневу, што Злучаныя Штаты не вінаватыя ў тым, што адбылося. Наадварот, я вельмі паважаю гэтую магутную краіну і буду паважаць яшчэ больш, калі ЗША супольна з цывілізаванай Еўропай дапамогуць ляснуцца дыктатарскаму рэжыму ў Беларусі. Бо, як вядома, усякая дыктатура ўяўляе небяспеку для ўсяго свету, а не толькі для краіны, у якой яна ўсталявалася. Яскравы прыклад гэтаму – рэжым у Нямеччыне часоў Гітлера, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Сапраўды, у новых умовах консульская служба амерыканскай амбасады не можа працаваць у нармальным рэжыме. Атрымаць візу ў Менску большасці беларускіх грамадзянаў, якія выпраўляюцца ў ЗША, пакуль немагчыма. Вялікія праблемы створаны для тысячаў людзей, якія маюць родных за акіянам. Ці турбуе гэта сітуацыя беларускіх чыноўнікаў? Ніякіх заяў на гэту тэму апошнім часам не гучала. Магчыма таму, што большасць саміх чыноўнікаў гэта праблема асабіста не закранула. Вялікі розгалас, асабліва сярод людзей сталага веку, выклікала недаўняе рашэнне прэзідэнта Лукашэнкі вярнуць пенсіянерам частку раней адабраных ільготаў на праезд у прыгарадным транспарце ў летні перыяд. Ліст на гэту тэму нам даслаў Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Слухач піша: «Нядаўна на аўтобусным прыпынку ў Радашковічах чуў размову пенсіянераў на гэты конт. Усе дружна хвалілі бацьку за тое, што адмяніў рашэнне гэтых злыдняў дэпутатаў, якія прынялі такі нядобры закон. Як ні дзіўна, многія людзі проста не ведаюць, што ўсе важныя рашэнні ў нашай краіне прымае толькі адзін чалавек. А гісторыя з ільготамі, лічу, была прыдумана і спланавана загадзя. Гэта вельмі хітры ход. Спачатку адабраць усё, а потым частку адабранага вярнуць. Тым больш, што падносяць гэта людзям такім чынам, нібы кепскія дэпутаты адбіраюць, а добры прэзідэнт хоць частку, але вяртае. У выніку, у многіх людзей уся гісторыя не выклікае ніякіх іншых пачуццяў, апроч захаплення прэзідэнтам», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Законапраект аб адмене сацыяльных ільготаў, як і многія іншыя праекты законаў такога кшталту, рыхтаваўся і ўзгадняўся ў адміністрацыі прэзідэнта. Ніякіх прынцыповых істотных зменаў у гэты дакумент Палата прадстаўнікоў не ўнесла. І прычыны гэтага добра зразумелыя кожнаму, хто хоць у агульных рысах уяўляе цяперашнюю палітычную сістэму Беларусі. Ну, а тым людзям, якія маюць на гэты конт нейкія ілюзіі і лічаць, што сённяшнія дэпутаты могуць прымаць рашэнні насуперак волі прэзідэнта, можна толькі паспачуваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Стаўленне да братоў нашых меншых. Тэма новага ліста Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач піша: «Дзяцей у сучасных сем'ях усё меней, а вось хатніх жывёл усё болей. Я часто назіраю, як з імі абыходзяцца. Набудуць, пагуляюць месяц-другі і на вуліцу. А некаторыя дык і абслуб галавой. Адкуль гэта ў нас?» Па дзяржаўных тэлеканалах цяпер круцяць сацыяльную рэкламу, паказваюць няшчасных жывёлін на жывадзёрні ды кажуць: «У іх толькі 5 дзён. Калі не забераце, дзяржава іх знішчыць». Агідна і млосна ад гэтага. Недалёка ад мяне жыве жанчына, якая трымае 10 катоў. Яна іх даглядае, корміць, купляе рыбу ды іншае. Калі коцік памрэ, просіць пахаваць яго, яшчэ і на бутэльку віна дае таму, хто пра гэта паклапоціцца. А яшчэ адна гісторыя з іншай суседкай. Яна прадала карову камерсантам па аб'яве. Яны прыехалі, вывелі жывёліну пад вокны гэтай гаспадыні ды кувалдай па галаве. Гэта каб зэканоміць на транспарце. А жанчына ўсё гэта бачыла. Ведаеце, колькі было слёз. Каты, душагубы, няма ў вас Бога. Я патэлефанаваў участковаму, каб склаў пратакол за жорсткае абыходжанне з жывёлай. Сам ледзь стрымаўся, можа і дарэмна. Здаецца, так і ляснуў бы кувалдай таму мужыку. Тым больш, што здароўем, дзякуй Богу, не абдзелены. Вось я і думаю, ліцэнзію на такія справы варта было б увозіць для гаспадароў гэтых так званых бойняў. Тады меней будзе ў наваколлі выкінутых кішак, галоў, рожак ды ножак. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Дзейных законаў зусім дастаткова дзеля таго, каб спыніць гэтыя імправізаваныя бойні на пасялковых вуліцах, а іх ініцыятараў прыцягнуць да адказнасці. Справа тут, спадар Рыбакоў, не ва ўвядзенні нейкіх новых ліцэнзіяў, а ў тым, каб міліцыя ды сельсавет выконвалі тыя абавязкі, якія і без таго на іх ускладзены. Што да беспрытульных жывёлін, то ў цывілізаваных краінах даўно і паспяхова рэгулююць іх колькасць зусім не тымі жорсткімі метадамі, якія практыкуюць у Беларусі. Вядома, на ўтрыманне прытулкаў і на працу ветэрынараў патрэбны пэўныя грошы, але дзеля таго і плацяць людзі падаткі ў гарадскія і пасялковыя бюджэты, каб улада дбала ў тым ліку і пра гэту праблему. Да таго ж, у гэтай справе ва ўсім свеце прыцягваюць немалыя спонсарскія сродкі. Сярод заможных людзей нямала такіх, якія шчыра спачуваюць беспрытульным жывым істотам і гатовыя дапамагчы. Аўтар наступнага ліста, Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну, задае шэраг пытанняў наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Цікава, як адаб'ецца будаўніцтва новага Чарнобылю на псіхічным здароўі нацыі. І ці сапраўды электраэнергія ў краінах, якія маюць свае АЭС, танней, чым у нас? Як можна растлумачыць той факт, што ўзровень жыцця ў энергазалежных краінах Заходняй Еўропы на парадак вышэй, чым у энерганезалежнай Расіі? Ці прагназуецца ўздым беларускай эканомікі ў сувязі з будаўніцтвам АЭС, паводле прыкладу сельскай гаспадаркі, што ўзнялася з будаўніцтвам аграгарадкоў? І за якія шышы будзем будаваць? Ці будзе нейкі крэдыт? Ці скінемся талакой, як было з нацыянальнай бібліятэкай? Як на мой погляд, дык на адным баку шаляў энергетычная бяспека, а на другім экалогія і здароўе. Беларус, што выбіраеш ты?» — пытаецца ў сваім лісце на свабоду Габрусь Загібелька з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Пытанні гэтыя збольшага рытарычныя. Сапраўды, электраэнергія, якая выпрацоўваецца на атамных станцыях, прыкметна танней, чым на цеплавых. І з улікам няспыннага росту кошту нафты і газу гэта розніца будзе толькі ўзрастаць. На Захадзе шмат прыкладаў, калі краіны, якія не маюць дастаткова ўласных нафты і газу, актыўна развіваюць атамную энергетыку. Відавочна, такім шляхам можа пайсці і абдзеленая карыснымі выкапнямі Беларусь. Пытанне ў тым, хто будзе праектаваць і будаваць беларускую АЭС. Тыя, чые праекты даказалі сваю бяспечнасць і эфектыўнасць, Ці тія, чий реактор вибухнув у красавіку 1986-го, накривши Білорусь радіоактивним воблаком. Адказ на гэта питання у сённяшніх беларускіх умовах не выглядае відавочным. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламінка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю агенцтву Reuters заявіў, што будзе балятавацца на чацвёрты тэрмін. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына адказала на прапановы апазіцыі аб дэмакратызацыі выбараў. Паводле адказу ЦВК не можа самастойна пашыраць або звужаць нормы выбарчага заканадаўства. З нагоды чарговай гадавіны рэферэндуму 14 траўня 95 году Мірон у Віцебску вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на даху 16-павярховага дому. 23 траўня ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачнецца суд над Павлам Вінаградавым, Міхасём Субачам і непаўналетнім Максімам Дашуком у межах працэсу 14. Сёння спаўняецца 41 год аднаму з лідараў прадпрымальніцкага руху Сергею Парсюкевічу, якога пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня асудзілі на 2,5 гады зняволення. А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра вёску Васькаўка Мазырскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Як піша летапіс, у 1760 годзе селянін Іван Дзядько, шукаючы на Васькаўскім востраве валоў, убачыў на грушавым дрэве ікону Божай Маці з немаўляткам на руках у незвычайным ззянні. Мялешкавіцкі памешчык Казімір Аскерка, калі даведаўся пра з'яўленне іконы, пабудаваў тут царкву. Пазней каля царквы ўзнікла невялікая вёска Васькаўка. Васькаўцы любілі сваю царкву, але ў часы сталіншчыны той храм да звання быў разбураны бальшавікамі. На пачатку 90-х па ініцыятыве вяскоўцаў каля падмурку старой царквы паўстала новая, маленькая і утульная цэркаўка. Айтец Сімеон, настаяцель Васькаўскай царквы, вельмі любіць свой маленькі храм. Я заспеў святара, калі той разам з мастаком абмяркоўваў новыя абразы. Айтец Сімеон ахвотна згадзіўся пагутарыць і павёў мяне паказаць падмуркі разбуранай святыні.
Сначала вынесли все, что ценное было здесь в церкви, потом приехали за нижний, просто балку зацепили трактором. Все срушилось, потом хорошие бревна повыбирали, вот там вот на пятачке стоял плуг с этих бревен, а плохое, все остальное подожгли, и оно все здесь все сгорело. А люди уже знали, что должны приехать, поразбирали иконы, попрятали все, пошли по домам комсомольцы, выбирали это все, выносили на улицу, и вот там, где стоит этот магазинчик, стоял большой костер, и жгли эти вот иконы, все, что оттуда люди позабирали.
Над былыми подмурками стоит драуляный высокий крыш.
Это крест поставили немцы, самое интересное, в 42-м году. Тут, когда наши стали наступать, немцев тут никак не могли вышибить. И у них были очень маленькие потери. Они ушли отсюда только потому, что уже пора было уходить. И вот они сказали, что здесь живет Матка Боска. И пока она здесь живет, и пока ей хорошо, и нам будет здесь хорошо. И они вот на месте этого старого фундамента поставили крест. И этот крест уже так и остался с тех времен, вот до сих пор он стоит.
Поставлены немцами.
Да, да.
Сялянка Ганна Сачук – адна з тых, дзякуючы каму ў Васькаўцы была адноўлена царква. Яна і грошы збірала на будоўлю, і сёння спявае ў царкве.
Хороша церква, хороший батюшка.
Я у певчих там, я співаю.
А много вас там співає?
Нас співає 6 чоловік, буває коли 5. Саме головне, я співаю.
А тут тільки по неділях, так?
І по праздниках. А вже як от усю нужно, і що так уже тут стільки машинок, що не розказати вам, скільки людей з'їжджається сюди. Не розказати. Із Мазира, із деревень у Кровової стільки є, що конця нема.
А чому?
Ну, не знаю, от що то таке сюди. Коли-то тут була стара церква, і була дуже хороша церква. Батько мій покійний казав, моя дочка, туди, у ту церкву, моя матка ходила пешком колись. Я ту церкву Васьковську тут. Ну, а тепер ми з годами построїли вже я ту церкву.
Спадарині Ганні переваліла за 80, але які молоді у її очі і який моцний голос. Ганна каже, що годів своїх зусім не чуває, бо все життя співала.
Попогуляли різні престольні праздники, як була молодость. Попотанцювала я дуже співачка і танцорка.
Так.
Да?
А які пісні співали?
Ну, такі, які хочете всякі. Може, вже тепер позабувала. Калі каліна цвіла, то не ламай каліно. Калі ти в армії не був, то не кохай дівчину. Я помню той часок, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хостинею.
Ой, бабаня, ви від життя не стомилися. Салют, і ще жить би і жить. Да.
А коли б ви знали, як я з своїм дідом були співуни, пойдемо в яку-нибудь деревню, да підходимо к Васьковці, да як заспіваємо, так говорить, а Аня з Льонею йдуть стоять. І слухають наші пісні, поки ми не прийдемо аж до самої хати.
На хвалях свободи вислухається розказ з Дмитра Бартосіка про вёску Васьковка Мазирського району.
Обкруженая лесом Васьковка знешне нагадывае музей вясковага быту пад адкрытым небам. Вулачкі вузенькія і звілістыя, некаторыя драўляныя хаты пачарнелі ад часу. У адной з такіх жыве Еўфрасіння Давыдаўна Інавер, самая старая жыхарка Васьковкі. Ідучы да яе ў госці, я хацеў пачуць што-небудзь пра старую царкву, пра жыццё да калектывізацыі, але сам таго не хочучы, стаў сведкам сямейнай сцэны паміж бабай Фросій і яе мужам, вясёлым дзядком пад шафе, дзедам Ванем.
Жывуць уся чужыя людзі, уже порожня Васьковка.
А вот очень густая.
Я думала, мы милиционер.
А мне забрать.
А за что ж вас забирать?
Что навек алкашу я. Иди гадать.
Як вам живется сегодня?
Плохо. Пьяница оскорбляет.
А сколько годов вы разом живете?
Я.
47. 47 годов живете разом?
Да. Мучаться да не живу, моя дитя. Гадость ты, бедна Васьковка стала. Одни лкаши столица. Як вы думаете на такого глядеть, вот каждый день?
Так вы разом 47 годов. Живем.
Мучуся, страдаю.
Днем целуемся, в ночи спим.
Это наказа я.
Пожадаўшы і наверам памірыцца хаця б да залатога вяселля, я пайшоў далей, да Сергея Шчыпера. У гэтага каржакаватага моцнага старога вельмі незвычайны лёс. Бо вайну стары пачаў у 1940-м, вызваляючы буржуазную Літву. Затым баявы шлях завёў Васькаўца ў Фінляндыю, дзе пад градам куль з яго не ўпаў ніводзін валасок. У айчынную спадар Сергей удзельнічаў у бітве на Курскай дузе, але і там выжыў, а скончыў свой паход у чэшскай Празе, ваюючы пасля нямецкай капітуляцыі.
А вы вайшлі, это быў 40-й год, калі вы вайшлі ў Літву.
Да.
А літовцы як сустракалі? Насцярожана?
Не,
Так эти литовцы нормально с нами были, с нашими.
Казали литовцы, казали так. Хай бы немец пришел вперед, так он бы жидов побил, а потом бы немца выгнали. И они с русскими хорошо жили.
А за что ж они так жидов-то не любили?
Чёрт не знаю, они знают.
Некоторые расповеды Шчипера вельми перегукаются с записками офицера Червоной армии Сергея Пясецкого.
Мы стояли еще в Уляевых, там же городишко, там хорошее пиво было у них. Ну, там у вечера кино, а старшина и я пошли гулять. А там сад, а в саду лис опять 20-30. Это молодежь подъезжала и гулянку делали. Да понапойвали нас, товарищи, да понапойвали нас. Да я за всю жизнь такий п'яний був, то.
Як окупанта у вас не воспринимали?
Никогда.
Хочу спитати про Прагу, про Чехію.
Это классно. Мы когда двигались, они входят и скажут на дороге, так? И водка, и закуска, и деревеч, так? И вот так он машет, и наздар кричат. Наздар, это здравствуйте. Ох, чехи, встречали нас. Командование решило так. Можно подойти, выпить немножко так, поблагодарить. И пошел опять. Как бы не смеялись, что мы в русские доповало.
Але вернемся до церквы. У 1997-м по наваколлі прайшоў моцны ураган. У лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху. Але каля царквы з галіны не зляцеў ніводзін лістік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць хрысціць дзяцей з Мазыра, спавядацца з Ельску і нават з Украіны. Але у самой Васькаўцы с кожным годом людей становится усё меней.
Вёска узнікла при церкве.
Да.
Вроде годов 20. Тут не застанецца жыхароў. А царква будет служить и дейничать, на вот коли тут застанутся одни дачи?
Будет. Всегда найдется такой человек, который придет именно в эту церковь. Так же, как и сейчас. Люди же идут не в ближайший храм, а там, где им на душе, им становится чуть-чуть легче. Дорога к храму, она же определяется именно не от того, что вот я не в том, что я себе, не дай бог, заслугу ставлю, что вот я таки, они будут ездить никуда. Не в этом дело, нет. Просто храм, он сам по себе. Здесь вот место намолено. Люди, очень многие приезжают, говорят, здесь дышится легко. Здесь чувствуется, что с Богом можно поговорить так, помолиться.
Як я у армію йшов, то ти була дівчина. Як я із армії прийшов, то на руках дитина. Я помню той часок, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хостинею.
Ви слухали «Подорожжі свободи». Про вёску Васькаўка Мазырскага району розказував Зміцер Бартосік.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, наші хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров.
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.